ួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមជំនីលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានទៅដល់ក្រុងប៉ារីសវិញហើយលោកសំរងស៊ីបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានប៉ារីសឆាដេហ្គោលក្នុងក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងវិញហើយតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានបញ្ជាក់ពីដំណើររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលលោកបានបង្ហោះកាលពីវេលាម៉ោង 1:46 នាទីរសៀលម៉ោងនៅកម្ពុជាថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែវិច្ឆិកាលោកសំរងស៊ីបានចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងទៅដល់ក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងការតាំងចិត្តថាមកកាន់កម្ពុជាឲ្យបានប៉ុន្តែអ្វីៗមិនបានតិចចេញជារូបរាងនោះឡើយលោកបានបន្តស្នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាមុនបន្តដំណើរទៅក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយសំចតនៅសិង្ហបុរីមុននឹងបន្តទៅក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅម៉ាឡេស៊ីលោកសំរងស៊ីក៏បានជួបអ្នកនយោបាយម៉ាឡេស៊ីមួយចំនួនផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាកាត់ EBA ក៏កម្ពុជាមានលៀតអំដាតដែរត្រឹម3ទៅ4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការដកឬមិនដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានៅមកដល់ហើយប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបង្ហាញជំហររឹងមាំដូចមុនគឺមិនអន់លំទោនសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សនាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019យ៉ាងដូចនេះថាមានអ្នកខ្លះថាអូតិចទៀតលៀនអន្តរហើយឲ្យតែគេកាត់ EBAចាំតលៀនដតាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តថាបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបដក EBA ក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពបើកវិវត្តជូនមន្ត្រីរាជការដែរសម្ដេចបន្តថែមថាវិវត្តសម្រាប់បើកជូនមន្ត្រីរាជការគឺបានមកពីការសន្សំពីប្រភពចំណូលផ្សេងៗមានបានមកពី EBA នោះទេសម្ដេចក៏បានរំលឹកផងដែរអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នអាចបើកវិវត្តជូនមន្ត្រីរាជការ2ដងក្នុង1ខែលើពីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពីការទទួលបានចំណូលដែលពីផែនការប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអះអាងថា10ខែក្នុងឆ្នាំ2019នេះគយរកបានចំណូលលើសពីផែនការប្រមាណពី700ទៅ800លានដុល្លារហើយពន្ធដាររកបានចំណូលលើសពីផែនការប្រមាណពី400ទៅ500លានដុល្លារយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំកម្ពុជានៅតែរក្សាគោលការណ៍ដដែលគឺមិនយកសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើជាសត្រូវនោះទេទន្ទឹមនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាក៏ប្រកាសពីឯករាជ្យរបស់ខ្លួនឯងដែលថាមិនត្រូវឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការបង្កប់បញ្ជារបស់បរទេសណាឡើយមេដឹកនាំកម្ពុជានៅតែនិយាយថាកម្ពុជាមិនយកឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យទៅដោះដូរជាមួយជំនួយឬការអនុគ្រោះណាមួយជាដាច់ខាត សហភាពអឺរ៉ុបទើបនឹងចេញរបាយការណ៍បឋមស្តីពីនីតិវិធីនៃការដកឬមិនដក EBA ហើយបានផ្ញើមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយទុករយៈពេល1ខែឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងរបាយការណ៍នេះជាមួយគ្នានេះសហភាពអឺរ៉ុបបានរំលឹកថានៅអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបនឹងចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយហើយក៏នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយផងដែរថាដក EBA ពីកម្ពុជាឬបន្តរសាទុកសហភាពអឺរ៉ុបដើមនីតិវិធីដំបូងស្ដីពីការដកឬមិនដក EBA នេះតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មកមូលហេតុចម្បងដែលសហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញបំណងចង់ដក EBA គឺដោយសារតែមិនសូវពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបយល់ថាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដោយសារការរំលាយអតីតគណបកប្រឆាំងការឃុំខ្លួននិងការហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណបកប្រឆាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរួមទាំងមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានខ្លះដូចជាអាស៊ីសេរីនិង Cambodia Daily ជាដើមត្រូវបានដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាចំណែកសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយចំនួនក៏ទទូចឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាជាដែលហៅថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP មូលហេតុដូចសហភាពអឺរ៉ុបដែរគឺពួកគេមិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីសុគន្ធក្នុងព្រះជន្ម77ព្រះវស្សាសម្ដេចរាជបត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានយាងសោយព្រះពិរលាយក្នុងព្រះជន្ម77ព្រះវស្សានាវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយជារៀងនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Facebook Royal De Cambodia ព្រះអង្គជានិមិត្តរូបនៃរបាំព្រះរាជត្រឹមសម្ដេចព្រះរាមបានទទួលព្រះក្រមងារជាទេពនាថវតីឯកនិងជាមរតកមនុស្សរស់របស់កម្ពុជាប្រសូតនៅឆ្នាំ1943សម្ដេចនរោត្តមបុប្ផាទេវីទ្រង់បានរៀនរបាំព្រះរាជទ្រព្យក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតាំងពីព្រះជន្ម5ព្រះវស្សាមកម្ល៉េះព្រះអយ្យការរបស់ទ្រង់គឺព្រះមហាក្សត្រយានីស៊ីសវណ្ណកុសុមៈនារីរតន៍ដែលជាអ្នកថែរក្សាព្រះអង្គបានហៅគ្រូចាស់ចាស់ដែលសេះសល់ពីសម័យព្រះបាទអង្គឌួននរោត្តមស៊ីសវណ្ណមកបានរៀនរបាំព្រះរាជទ្រព្យនេះដល់ព្រះទ្រង់ត្រឹមព្រះជន្ម18ព្រះវស្សាសម្ដេចនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានក្លាយជានាដកាឯកពលគឺជាតួឯកអប្សរាទី1នៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យហើយជាញឹកញាប់ព្រះបិតារបស់ទ្រង់តែងតែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងរបាំនៅពេលដែលមេដឹកនាំធំធំបរទេសដូចជាមេដឹកនាំបារាំងនិងចិនជាដើមមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាទេពកសលពិសេសផ្នែករបាំព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះរាជបុត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីនេះមិនមែនកើតឡើងដោយរឿងចៃដន្យនោះឡើយតែជារឿងស័ក្តិសមណាស់ដែលព្រះអង្គត្រូវតែមានជំនាញផ្នែកនេះជាងគេសម្ដេចព្រះបុប្ផាទេវីមានបន្ទូលថាទ្រង់បានប្រសូតនៅក្នុងខ្សែរាជជីវងដែលមានលោហិតស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈតែម្ដងជាពិសេសមេដារបស់ទ្រង់គឺអ្នកម្នាងផាត់កញ្ញោជាអ្នករបាំព្រះរាជត្រឹមនិងជាអ្នកលេងល្ខោនផងដែរសម្ដេចបុប្ផាទេវីគឺជាព្រះរាមរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដែលព្រះអង្គទាំងធ្វើជាបុត្ររបស់អ្នកម្នាងផាត់កញ្ញោនិងអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្ដេចទ្រង់រៀបអភិសេកនៅព្រះជន្ម15ព្រះវស្សានិងមានបុត្រ5អង្គព្រះអង្គជាសាស្ត្រាចារ្យរបាំបុរាណក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំចន្លោះពីឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1970ក្នុងពេលរបបប៉ុលពតមកដល់ព្រះអង្គបានភៀសប្រកាយទៅរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរថៃមួយរយៈហើយមុនបន្តទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងព្រះអង្គបានបង្ហាត់បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងជំរំអំពីរបាំព្រះរាជទ្រព្យនេះព្រះអង្គបង្រៀនដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងនោះភ្លេចនូវការលំបាកពេលរស់នៅក្នុងជំរំផងនិងដើម្បីថែរក្សានៅរបាំនេះផងព្រោះទ្រង់បារម្ភខ្លាចបាត់បង់ពេលប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991សម្ដេចនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានសម្រេចយាងចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញពេលមកដល់កម្ពុជាវិញទូឯកអប្សរាទី1អង្គនេះបានខ្នះខ្នែងបង្រៀនសិស្សផ្នែករបាំព្រះរាជទ្រព្យហើយកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1993បន្ទាប់មកព្រះអង្គខ្លាចជាទីប្រឹក្សាចិនពោះរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកវប្បធម៌ចន្លោះពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1998ក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2សម្តេចព្រះរាមបានឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរហូតដល់ឆ្នាំ2004ស្នាដៃសំខាន់របស់ទ្រង់គឺការនាំឲ្យមានការបញ្ចូលរបាំព្រះរាជទ្រព្យជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅអង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003បើទោះបីជាសម្តេចព្រះរាមនរោត្តមពផាទេវីមានវ័យចំណាស់មិនអាចសម្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យដោយខ្លួនឯងក្តីក៏ទ្រង់នៅតែបង្រៀននិងដឹកនាំសិស្សរបស់ទ្រង់ផ្នែករបាំព្រះរាជទ្រព្យទៅសម្ដែងនៅប្រទេសមានដូចជានៅប្រទេសចិននៅបារាំងនិងនៅឥណ្ឌាជាដើមពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2016ព្រះអង្គជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកកិត្តិយសនៃសិល្បៈរបាំអន្តរជាតិ CID ផងដែរបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាគ្មានការលើកលែងទោសឲ្យលោកកឹមសុខាបើមិនទាន់កាត់ទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានឹងមិនត្រូវបញ្ចប់នាពេលឆាប់ៗតាមរយៈការទម្លាក់បទចោទឬត្រូវបានលើកលែងទោសដោយព្រះមហាក្សត្រនោះទេតរាបណាសំណុំរឿងនៃអតីតមេបកប្រជាជនរូបនេះនៅមិនទាន់មានការជំនុំជម្រះទោសផងនោះថ្លែងក្នុងពេលធ្វើជាអធិបតីនៃពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សជាពីរអ្នកនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំពីម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនដែលមិនលើកចំឈ្មោះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាការពីពេលមកថ្មីនេះមានការបន្ធូរបន្ថយលក្ខណ្ឌនៅក្រៅខុំរបស់មនុស្សម្នាក់រួមទាំងមានការបិទការស៊ើបសួរដោយតុលាការលោកបន្តថាការវិវត្តចុងក្រោយពីនេះត្រូវបានគេយកទៅវិភាគថាលោកកឹមសុខានឹងមានសេរីភាពនាពេលឆាប់ឆាប់ឬមានការវិវត្តផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអើតាន់ស្មានខ្លួនឯងទៅក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាំណាដំណើរការក្តីមួយនេះមិនមែនត្រូវធ្វើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែឬពីរខែទេវាត្រូវប្រើរយៈពេលវែងរួចហើយមានអ្នកខ្លះថាបន្តិចទៀតគេលើកលែងទោសហើយព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសបើមិនទាន់កាត់ទោសផងតើព្រះមហាក្សត្រមានទោសណាសម្រាប់លែងលោកបានបន្តថាការបើកសវនាការជំរះក្តីនេះរឿងណានោះគឺជារឿងរបស់តុលាការហើយលោករដ្ឋាភិបាលមិនជ្រៀតជ្រែកទេក្រៅពីករណីលោកកឹមសុខាលោកក៏បានបញ្យល់អំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិបន្ទាប់លោកថាការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់កំណត់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយសម្រាប់ឃុំសង្កាត់គឺនឹងធ្វើនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022ចំណែកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនឹងធ្វើនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកក៏បានប្រាប់កុំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិមានសង្ឃឹមថាទទួលបានតំណែងនោះឡើងវិញឬទទួលបានប្រាក់ខែរបស់ពួកគេលោកសុខទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ថាករណីលោកកឹមសុខាអាចដោះស្រាយបានក្រោយពេលតុលាការបញ្ចប់នីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់គឺស្នើសុំការលើកលែងទោសទៅព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
I'm not the one who's running out of time. ដោយសារផងអប់រំចិត្តបានសពឹកឲ្យច្របល់
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់អាកាសចរអែញូហ្សេឡង់បានលុបចោលជើងហោះហើរមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលវិសមកាលចុងឆ្នាំខាងមុខនេះដោយសារតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការជួសជុលម៉ាស៊ីនយន្តហោះ Boeing 787.9 Dreamliner ដែលបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន Rolls-Royce Air New Zealand ថាការបដូរត្រូវធ្វើឡើងលើជើងយន្តហោះចន្លោះពីថ្ងៃទី10ធ្នូទៅនឹងថ្ងៃទី2មករាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរប្រហែល 14,000 នាក់បញ្ហាម៉ាស៊ីននេះមិនមែនប៉ះពាល់តែក្រុមហ៊ុន Air New Zealand ប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ប៉ះពាល់ចំពោះអាកាសចរទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះគឺមានន័យថាត្រូវរង់ចាំយូរបន្តគ្នាដើម្បីបដូរម៉ាស៊ីនRolls-Royce Trent 1010នេះមានបញ្ហាតាំងពីថ្ងៃទី5ធ្នូឆ្នាំ2017មកម្លេះក្នុងពេលយន្តហោះ Air New Zealand ដែលធ្វើដំណើរទៅជប៉ុនត្រូវបានត្រឡប់មកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Auckland វិញបន្ទាប់ពីយន្តហោះញ័រញាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយម៉ាស៊ីនមួយនៃ Boeing 787.9Dreamliner មានបញ្ហាបណ្ដាលពីផ្លិតធើបាញមួយចំនួនខូចនឹងត្រូវពន្លត់ជាបន្ទាន់ក្នុងថ្ងៃក្រោយមកយន្តហោះ Dreamliner មួយទៀតត្រូវបង្ខំត្រឡប់មកវិញពេលយន្តហោះឆ្ពោះទៅ Buenos Aires ប្រទេសអាហ្សង់ទីនព្រោះមានបញ្ហាជាមួយម៉ាស៊ីនដែរតែមិនដល់ត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនទាំងនោះទេ Air New Zealand មានម៉ាស៊ីន Trent 1010ចំនួន10បំពាក់លើក្រុមយន្តហោះ 787.9 ដែលប៉ះពាល់ម៉ាស៊ីនទាំងនោះត្រូវជួសជុលនៅរោងជាងរបស់ Rolls-Royce នាប្រទេសសិង្ហបុរី Air New Zealand បានបញ្ជាទិញយន្តហោះ Boeing 787.10 Dreamliner ចំនួន8គ្រឿងទៅអនាគតតែមិនបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន Rolls-Royce ទៀតទេលើកនេះយន្តហោះ Boeing 787.10 Dreamliner បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន General Electric GEnx-1B វិញម្ដងព័ត៌មានអន្តរជាតិអ្នកស៊ើបអង្កេតយន្តហោះម៉ាឡេស៊ី MH17 ផ្សាយសំឡេងទូរស័ព្ទតេតិនជាមួយរុស្ស៊ីក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយប្រទេសហូឡង់អំពីការបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរMH17 បានចេញផ្សាយសម្លេងនិយាយទូរស័ព្ទថ្មីថ្មីដោយថាសម្លេងទាំងនេះបង្ហាញចំណងតាក់ទងរវាងមន្ត្រីនយោបាយរុស្ស៊ីនិងមន្ត្រីយោធាជាមួយក្រុមបំបែករដ្ឋក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានភាពជិតស្និទ្ធជាងអ្វីដែលយើងដឹងពីមុន សម្លេងនៃការនិយាយទូរស័ព្ទទាំងនេះបានត្រូវផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញថ្មីមួយដោយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតហូឡង់ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាក្រុមស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាហៅកាត់ថា JIT ដោយស្វាស្វែងរកសាកសីថ្មីៗអំពីការធ្លាក់នៃយន្តហោះ MH17 ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស298នាក់នៅក្នុងយន្តហោះនោះស្លាប់ទាំងអស់កាលពីខែមិថុនារដ្ឋអញ្ញាហូឡង់បានប្រកាសថាជនជាតិរុស្ស៊ី3នាក់និងជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់អាចត្រូវកាត់ទោសក្នុងប្រទេសហូឡង់ដោយសារជនជាតិទាំងនេះមានការតាក់ទិនជាមួយឧបតិហេតុនោះនៅក្នុងការប្រកាសអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះរដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយថាមានភស្តុតាងអំពីការបញ្ជាដោយផ្ទាល់រវាងមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងក្រុមបំបែករដ្ឋដែលប្រយុទ្ធទៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានប្រកាសអំពីការបង្កើតរដ្ឋភិបាលមួយគ្មានការទទួលស្គាល់មានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ហៅកាត់ថា DNR អ៊ីតាលីទឹកសមុទ្រជូលិចទីក្រុង Venice ជាលើកទី3មិនដល់មួយសប្តាហ៍ទីក្រុង Venice ប្រទេសអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីបានរងនៅការជោជន់ទឹកសមុទ្រលិចកម្ពស់ប្រមាណ7 2ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃពុធនៅថ្ងៃអាទិត្យទី17វិច្ឆិកាទីក្រុងដ៏ល្អវិចិត្រនេះត្រូវស្ថិតក្នុងការគម្រាមកំហែងសាជាថ្មីដោយទឹកសមុទ្រអាចជួលិចទៀតយោងតាមការព្យាករណ៍ទឹកសមុទ្រនឹងឡើងកម្ពស់ប្រមាណ1.60 ម៉ែត្រនៅថ្ងៃអាទិត្យទី17វិច្ឆិកានេះហើយនឹងពន្លិចទីក្រុង Venice សឹងតែ 80% នេះគឺជាការជន់លិចក្នុងកម្ពស់ពស់បំផុតជាលើកទី3ក្នុងរវាង5ថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយកាលពីថ្ងៃពុធទឹកសមុទ្របានឡើងកម្ពស់1.87 ម៉ែត្រហើយនៅថ្ងៃសុក្រទឹកឡើងកម្ពស់1.54 ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃសុក្រលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌អ៊ីតាលីបានទៅដល់ទីក្រុង Venice ដើម្បីពិនិត្យមើលពីភាពខូចខាតយោងតាមការស្មានបឋមព្រះវិហារកាតូលិកចំណាស់រាប់សតវត្សប្រមាណជា50ទីតាំងបានខូចខាតខ្លាំងលោកអភិបាលក្រុង Venice បានលើកឡើងថាការខូចខាតសរុបដោយសារទឹកលិចប្រមាណ7មួយសប្តាហ៍នេះគឺមានតម្លៃប្រហែល1,000,000 euro រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានប្រកាសទទួលស្គាល់ស្ថានភាពអាសន្ននិងបានបញ្ចេញប្រាក់បន្ទាន់ចំនួន20,000,000 euro ប្រជាជនដែលរងការខូចខាតផ្ទះសម្បែងនឹងទទួលជំនួយចំនួន5,000 euro ហើយចំណែកពាណិជ្ជកម្មវិញនឹងអាចទទួលរហូតដល់20,000 euro មានប្រជាជនរស់នៅតែប្រមាណ50,000 នាក់ទីក្រុង Venice ត្រូវទទួលភ្ញៀវទេសចរទស្សនាចំនួន35,000,000 នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកអភិបាលក្រុង Venice បានប្រកាសថាអាញាធរនឹងបង្កើតគណនីធនាគារមួយដើម្បីទទួលជំនួយថវិកាពីមហាជនទាំងអស់ពីព្រោះការជួសជុលកែលម្អឡើងវិញត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនមហាសាលគំនិតនេះត្រូវបានអ្នកទេសចរខ្លះសម្ដែងការគាំទ្រដោយបានលើកឡើងថា Venice គឺប្រៀបបាននឹងដំពេចហើយនឹងជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាទីក្រុង Venice ដែលត្រូវបានចាត់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិនេះត្រូវបានកសាងឡើងនៅលើកូនកោះធម្មជាតិនិងសព្ពនិមិត្តចំនួន118កោះជានិច្ចកាលទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យនេះតែងតែត្រូវទឹកសមុទ្រជន់លិចបន្តិចបន្តួចតែបាតុភូតទឹកសមុទ្រជន់លិចខ្លាំងដូចបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្របំផុតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអ៊ីតាលីបានលើកឡើងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាមួយនឹងកត្តាបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលកាន់តែលឿនរហ័សទីក្រុង Venice ត្រូវរងនៅបាតុភូតធម្មជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងកាន់តែញឹកញាប់ដូចជាខ្យល់បក់ខ្លាំងបង្កជារលកធំធំភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកនិងករណីទឹកសមុទ្រជន់ជោរខ្លាំងឡើងជាដើមលោកត្រាំវាយបក់នៅពេលពួកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់
លើការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងលោកនៅពេលដែលលោកស្រីម៉ារីយូវ៉ានូវិចធ្វើសក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងរូបនេះបានធ្វើការវាយប្រហារតាម Twitter លើឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនរូបនេះដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងលោកត្រាំបានសរសេរថានៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលម៉ារីយូវ៉ានូវិចទៅស្ថានការណ៍នៅទីនោះមានភាពអាក្រក់លោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីតើស្ថានការណ៍នៅទីនោះបែបណាបន្ទាប់មកលោកត្រាំបាននិយាយដោយបំភាន់ថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហ្សេឡិនស្គីបាននិយាយមិនល្អអំពីលោកស្រីនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទលើកទី2របស់ខ្ញុំជាមួយលោកសំណេរលើ Twitter នេះត្រូវបានត្រូវរិះគន់ដោយលោក Adam Switch ប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញសាកសីនៅពេលពិតប្រាកដដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាវាជាការប្រវាយប្រហារមួយក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលលោកត្រាំបានធ្វើប្រឆាំងនឹងពួកសាសីអ្នកបញ្ចេញការសម្ងាត់និងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលតាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ដកលោកចេញពីតំណែងលោករាជាប៉ាស្កាបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅស្រីលង្កាអតីតអគ្គលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិកូតាបាយារាជាប៉ាស្កាបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាក្នុងអាណត្តិទី8ក្នុងវ័យ70ឆ្នាំអតីតវីរៈសេនីយ៍ទូលោករាជាប៉ាស្កាបានទទួលការគាំទ្រជាង 48% ឬសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រជិត8លានបាតុកម្មហុងកុងដុតភ្លើងទប់ទល់កម្លាំងប៉ូលីសហុំព័ទ្ធទីធ្លាសកលវិទ្យាល័យអំពើហិង្សាទីក្រុងហុងកុងកំពុងរីករាលដាលដល់ដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់ថ្មីមួយគិតចាប់តាំងពីវិបត្តិនេះផ្ទុះឡើងកាលពីខែមិថុនាមកពលគឺជិត6ខែទៅហើយនេះគឺគេឃើញថាទាហានចិនបានចាកចេញពីបន្ទាយពួកគេទៅបោះសម្អាតផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយគ្មានសំណើពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងប៉ុន្តែទង្វើនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីការីឡាំចាត់ទុកថាជាស្មារតីស្ម័គ្រចិត្តបែបសហគមន៍រដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធតាមការទាមទារសំខាន់សំខាន់ដែលបានលើកឡើងដោយក្រុមបាតុករហុងកុងដែលក្នុងនោះគឺមានការបោះឆ្នោតសេរីសម្រាប់ទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណ 7.5 លាននាក់ផងដែរក្រុងប៉េកាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតបានប្រមាណថាខ្លួននឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះអ្នកប្រឆាំងណាមួយឡើយហើយកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលូកដៃដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់យោធាចិនដើម្បីបង្ក្រាបភាពវឹកវរនេះកំពុងកើនឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18វិច្ឆិកាសំឡេងផ្ទុះខ្លាំងជាច្រើនត្រូវបានគេស្ដាប់ឮមុនអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅឆេះនៅមុខទ្វារធំចូលទៅកាន់វិទ្យាល័យ Polytechnic ហុងកុងបើតាមការចុះផ្សាយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដោយពួកគេសង្កេតឃើញថាកម្លាំងប៉ូលីសដែលព្យាយាមសម្រុកចូលទៅក្នុងទីធ្លានៃសាកលវិទ្យាល័យនេះទទួលរងការរារាំងពីសំណាក់បាតុករពួកបាតុករហុងកុងបានបាញ់ព្រួញគប់គ្រាប់បាយសាំងនិងដុំថ្មជាដើមឡានប៉ូលីសមួយគ្រឿងបានឆាបឆេះក្រោយបាតុករគប់ដបសាំងដាក់ចំណែកប៉ូលីសវិញពួកគេបានបាញ់កំភ្លើងគ្រាប់ពិតចំនួន3គ្រាប់ទៅទីតាំងប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្បែរសាកលវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសអះអាងថាគ្មានបាតុករណាម្នាក់រងរបួសឬស្លាប់ដោយសារការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងនេះឡើយមែនទែនទៅការប៉ះទង្គិចដ៏តានតឹងនេះអូសបន្លាយតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី17វិច្ឆិកាមកម្លេះដោយមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវរបួស ្រង់ជើងដោយសារគ្រាប់ព្រួញដែលបាតុករបាញ់ខណៈបាតុកររងអូស្មាន់ទឹកភ្នែកនិងកណុងបាញ់ទឹកពណ៌នៅទីនោះបាតុករបានប្រើប្រាស់ឆ័ត្រជាខែលការពារភ្លើងនិងទឹកពណ៌របស់ប៉ូលីសប៉ូលីសបានប្រកាសការប៉ះទង្គិចនៅទីធ្លាសាកលវិទ្យាល័យនេះថាជាទង្វើកោតកម្មដែលពួកបាតុករអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំហើយប៉ូលីសក៏បានព្រមានថាពួកគេប្រហែលត្រូវប្រើប្រាស់កំភ្លើងគ្រាប់ពិតប្រសិនបើបាតុករមិនឈប់ប្រើអាវុធគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះ
រឿងច្រើនណាស់ដែលយើងប្រហែលជាគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតោះឆ្លាតតិចថាយើងដឹងរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងរីករាយបើមិនអញ្ចឹងឯងយើងមានទុកច្រើនណាស់អ្នកខ្លះទៅឆោតដូចថាខ្លួនឯងភ័យឯងទៅមើលរឿងខ្មោចរឿងកាប់រឿងចាក់រឿងអាកររឿងធ្វើបាបហើយដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងរឹតតែភ័យរន្ធត់អានឹងវាមានអីចំណៃល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងនឹងតក់ស្លុតកាន់តែខ្លាំងឡើង អញ្ចឹងតោះយើងអាចរកចំណីល្អល្អកុំឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងខ្លាយទៅជាធុងសម្រាមដើរតែសំរឿងអាគេឆ្លោះគ្នាអាជាជេរគ្នាអាគេស្អប់គ្នាអាគេចាក់ចុចគ្នាអារឿងគេអត់ប្រយោជន៍សោះហ្នឹងជួនកាលយកមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយជួនកាលទៅមើលខមមិនក្នុង Facebook ហ្នឹងគេជេរដល់ណាឲ្យប្រឹងជេរគេទៀតតែអានឹងវាក្តៅទាំងយើងវាក្តៅទាំងគេវាក្តៅទាំង Facebook ហ្នឹងទៀតវាខ្លាយទៅជាwheels facebook នោះវាខ្លាយទៅជា wheel សម្រាមហើយក៏វាមានកំណប់មាសកំណប់ពេជ្រនៅនឹងនេះប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺថាឃើញ wheel សម្រាមនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងតោះឡាយើងឆ្លាតកុំឲ្យដើរប្រមូលសម្រាមវាជាប់មេរោគមកជាមួយតើយើងរើសមើលរបស់ណាជាមាសជាពេជ្រជារបស់មានតម្លៃចាំយើងមកទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចគ្នានឹងកម្មវិធីក្នុងទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធីក្នុងវិទ្យុឬក៏នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗបើយើងប្រមូលព័ត៌មានទិន្នន័យល្អល្អមកទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងវារីករាយវាសប្បាយបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅអារម្មណបច្ច័យនឹងមានន័យថាអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងវាជាបច្ច័យនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែបើថាបើអារម្មណ៍ដែលយើងរើសមកនឹងវាអក្រក់អក្រក់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមួម៉ៅដែរអញ្ចឹងសំខាន់យើងត្រូវតែឆ្លាតជ្រើសរើសយកព័ត៌មានណាល្អសិភៅណាដែលមានការអប់រំកម្មវិធីណាដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមឬក៏និយាយជាមួយបុគ្គលណាដែលនាំឲ្យចម្រើនចិត្តអានឹងទើបធ្វើឲ្យជីវិតនឹងបានរីករាយហើយបានស្រស់ស្រាយហើយនឹងចម្រើនដោយកុសលធម៌គុណធម៌និងចំណេះដឹងហើយធ្វើឲ្យជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខច្រើនអរគុណច្រើន
ายខ្ញុំស្លាប់ហើយអូទេវតាអើយកុំយកម៉ែខ្ញុំទៅណាម៉ែអើយម៉ែកុំបាត់នេត្រាលោកាខ្ញុំលែងមានម៉ែហើយ
ព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ធ្លាប់បានបំពេញមុខងារច្រើនណាស់ទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយគ្រប់គ្រងនគរនិងទាំងក្នុងវិស័យវប្បធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ធ្លាប់ធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខរដ្ឋជាព្រះប្រធានគណៈបកនយោបាយនិងជាមេចលនាតស៊ូផងដែរក្រៅពីកិច្ចការនយោបាយនិងប្រទេសជាតិព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានចូលប្រឡូកយ៉ាងសកម្មក្នុងវិស័យវប្បធម៌ជាពិសេសផ្នែកតន្ត្រីនិងខ្សែភាពយន្តក្នុងនីតិជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងជាតួសម្ដែងតែម្ដងព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលរៀបរាប់អំពីការដកព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គលើវិស័យភាពយន្តថាព្រះអង្គទ្រង់បានចាប់ព្រះទ័យនឹងវិស័យនេះតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930កាលដែលព្រះអង្គទ្រង់នៅជាសិស្សនៃលីសេក្រុងព្រៃនគរម្លេះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបន្តថាតាមពិតកាលនោះព្រះអង្គចង់ក្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តឬក៏ជាអ្នកសម្ដែងខ្សែភាពយន្តក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1941ក្រោយពីទ្រង់បានគ្រងរាជរួចដាក់រាជរួចគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងនាមជាព្រះប្រមុខរដ្ឋបាន25ឆ្នាំមកព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានថតខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែងមួយរឿងជាលើកដំបូងបំផុតនៅឆ្នាំ1966ខ្សែភាពយន្តទី1របស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនេះមានចំណងជើងថាអប្សរាតួសម្ដែងសំខាន់សំខាន់ក្នុងរឿងអប្សរានេះភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមុខអ្នកការធំធំនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គនិងជាសមាជិករាជវង្សានុវង្សក្រៅពីនេះក៏មានតួសម្ដែងអាជីពមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តអប្សរានេះលោកញ៉ាប់ជូឡុងដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងផែនការបានសម្ដែងជាតួឯកប្រុសមាននាមថារិទ្ធីឯតួឯកស្រីគឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីបុប្ផាទេវីដែលជាបុត្រីច្បងរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផ្ទាល់តួស្រីម្នាក់ទៀតគឺជាអតីតអ្នកបម្រើយន្តហោះម្នាក់ឈ្មោះនាងសាក់ស៊ីស្បោងក្រោយមកសាក់ស៊ីស្បោងបានក្លាយជាតារាដើរតួការឆ្នះឆ្នាម្នាក់ដ៏មានមុខមាត់ក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរតួសម្ដែងដទៃទៀតនៅក្នុងរឿងអប្សរានេះមានលោកអគ្គមេបញ្ជាការទ័ពអាកាសងៅហ៊ូព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរិន្ទ្រាពង្សបុត្រារបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងតួកំប្លែងម៉ង់ដូលីនជាដើមអប្សរាបានដាក់បញ្ចាំងជាលើកទី1នៅខែឧសភាឆ្នាំ1966នៅក្រុងភ្នំពេញខ្សែភាពយន្តរឿងអប្សរាដែលដាក់បញ្ចាំងលើកទី1នេះមានរយៈពេល2ម៉ោងកន្លះក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបញ្ចាំងលើកទី1នេះចប់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាផលិតករទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថានឹងកាត់តខ្សែភាពយន្តនេះតម្រូវទៅតាមមនោគមវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងនៃទស្សនិកជនសម្រាប់ទស្សនិកជននៃប្លុកកុម្មុយនីសនឹងដាក់បញ្ចូលនៅសន្ទរកថារបស់មេបញ្ជាការរដ្ឋីដែលសម្ដែងដោយលោកញ៉ាប់ជូឡុងត្រង់ចំណុចដែលលោកនិយាយថ្កោលទោសពួកចក្រពត្តិនិយមសម្រាប់ទស្សនិកជននៃប្លុកសេរីវិញផ្នែកនេះត្រូវកាត់ចោលថ្មីត្បិតតែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតួឯកសំខាន់ក្នុងខ្សែភាពយន្តទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សដើរតួទេតែជាប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ចក៏ដោយក៏ប្រវត្តិវិទូនិងអ្នកសិក្សាពីបញ្ហាកម្ពុជាភាគច្រើនតែងវាយតម្លៃថាខ្សែភាពយន្តរបស់ព្រះអង្គមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងតថភាពនៃសង្គមកម្ពុជាទេអ្នកខ្លះទៀតចោទព្រះអង្គថាទ្រង់បានចំណាយពេលវេលាច្រើនពេកក្នុងវិស័យភាពយន្តលើសពីកិច្ចការប្រទេសជាតិ លោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថាព្រះរាជស្នាដៃដំបូងរបស់ព្រះអង្គគឺរឿងអប្សរានេះបានបង្ហាញពីភាពប្រណិតភាពហ៊ឺហាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពពិតនៃសង្គមខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1966នោះទេនៅក្នុងឈុតឆាកនីមួយៗនៃរឿងអប្សរានេះគេបង្ហាញតែរថយន្តទំនើបៗវីឡាល្អៗរួចគេបំភ្លេចចោលនៅភួកជ្រាំនៅភាពក្រីក្រជំងឺដំកាត់ដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំពុងតែប្រឈមមុខប្រចាំថ្ងៃ
ញអូនបំពេញមិនសូនស្នេហ៍ចាស់គាត់ឡងនឹកឃើញរឿងដើមអូនហើយនឹងបងរសជាតិក៏ល្អមុំផ្ដល់មកឲ្យពីកាន់តៃអូនអាទិត្យស្ងាត់សូនពីកាយគ្នាអូនមើលកូនចាប់ទាំងគូកាកលីទាំងគូយើងទាំងពីរអ្នកក៏ថាគ្នាយូបងខំតស៊ូក៏ព្រោះតែអូន
ោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណបុត្រនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា